Chekutanga tinofanira kuziva kuti kune mitemo yakawanda kwazvo yakapaswa neparamende yeZimbabwe uyezve nemapazi ehurumende anorwisa uori. Asi mapazi iwayayo haanyatsosimbiswe kana kuti panoda kuti aite basa rawo kurukuru hwacho hurumende hunenge husina shungwa yatotiva muchirungu yapolitical will kurwisa nedambudziko rechi reuori. Saka kusainwa kwemutemo iwoyoyo kungowedzerawo zviripo nechekudhara, asi zvombo zvokukwanisa kurwisa uori zviripo.
Chii chiri kuita kuti pashayiwe simba kana hanya rekuzoshandisa mitemo iyoyi?
Vari kuzonzi vabuda nenyaya dzeuori iyoyo, zvavanenge vawana zvacho izvozvo havadyi voga. Vanodya nevakawanda vari kumusoro nevari pasi pavo nevari kumativi kwavo. Saka vanotya kuti vakangobata umwe chete anokwanisa kufumura gure kuti aiwa ndoita zvakati nananhingi vakaita zvakati. Saka munoona ipa kana pakadaro panonesa. Saka ndo zvinonyanya kukonzeresa kuti pashayiwe kwehanya dzokunyatsurisa ukono kuti vese vari kumusoro ikoko kukae vakananzva huchi hwacho hwoyoyo. Saka zvinonetsa kuti vasungane.
Zvamungakurudzirawo vana vezimbabwe zvii vachaumba? Nekuti tinonzwa vamwe vari kuti aiwa panogona kuitwa inonzi citizen arrest kana pakanga pawanikwa mumwe anenge aita uori.
Chikuru chandinongangokurudzira ndechekuti isusu senyika ngatipei mukana kune mapazi ehurumende anofanira kuti aite basa nomazvo, asina kuti anombunyikidzwa sezvakafanana nemapurisa vacho varikuda kuti vaite tsvagurudzo idzodzodzo kana kuti ongoro idzodzodzo. Zvinozongova chinzi munhu ari pakati pekuita basa iroro achinjwa aindosowa kakati, zvoreva kuti nyaya dzacho idzokuwana pauya umwe munhuwo paanotangira pacho vaishanda navo vese vanenge vachinjwa chinjwa. Saka nyaya yacho inotora nguva huru yozopedzera yatokanganiwa.